Të kujtosh të vdekurit e dashur është një lloj si të bësh një shtektim namshim. Në ditën kur kisha përkujton besimtarët e vdekur, Benedikti i 16 ja kushtoi pikërisht kësaj teme katekizmin e audiencës përgjithshme mbajtur në sallën e palit të 6 në Vatikan. Pasi kremtuam dje solemnitetin e gjithë shenjtorve, kujtoi në fillim të katekizmit të Ati Shenjt, kisha nafton sot kujtojmë gjithë besimtarët e vdekur, gjithë fytyrat e atyre që na paraprin e që e përfunduan shtektimin mbi këtë tokë. Pastaj Benedikti i 16 reflektoi mbi realitetin e vdekjes, e cila për ne krishterët ndriçohet nga ngjallja e Krishtit, pra ngaburon besimi i patundur në jetën e pasosur.
Ashtu si në lutjen e djeshme të engjëllit të Tenzot edhe në audiencën e sotme, Papa kujtoi se këto ditë të gjallët shkojnë në Varreza për të vizituar njerëzit e dashur që na lanë, për të shprehur edhe një herë dashurinë, afërsinë, mallin e pashuar. Kujtojnë kështu një nga shprehjet e besojmës, atë të shoqërisë së shenjtorëve, duke ndjerë fort lidhjen e ngushtë ndërmjet të gjallëve që vjojnë shtektimin mbi tokë e atyre që tashmë gëzojnë amshimin.
Njeriu shqetësohet gjithnjë për fatin e të dashurve të vdekur, e përpiqet t'u jap një jetë të dytë përmes kujtimit, kujdesit, dashurisë, e paradoksalisht mënyrën si jetuan të vdekurit, si deshën, si dreshtën, si shpresuan e si përbuzën, ne të gjallët e zbulojmë pikrisht nga varret, para të cilave kalojmë nga kjo botë në botën e kujtimeve. Varret janë gati, pasqyrë botës së të vdekurve.
E nësa meditojmë para varreve, nuk mund të mos i bëjmë vetes pyetjen, pse na trëm kaq shumë vdekja? Pse njerëzimi nuk ka pushuar kurrë së besuari se duhet të ketë diçka për te i vdekjes? Na trëm nga që nuk duham ta pranojmë se njeriu mund të përfundoj në asgjë, në hiq. Prandaj kemi frikë nga vdekja, është frika nga asgjëja, nga nisja në një drejtim të panjohur, ku unë nuk e dim që në pret.
Që e nojë në sensë të rifjuto, pekinëm
po... E prandaj kemi dhe njësin e mos pranimit vdekjes, prandaj nuk e duham, e nuk mund të pranojmë se gjithçka e bukur dhe e madhe, e realizuar gjatë tërë jetës, mund të zhbëhet pa njëherësh, të bjerë në greminin e hiqit. Në mënyrë të posaçme, kur dashurojmë, zemra e kërkon me eti amshimin, masi nuk është e mundur që vdekja ta shkatërroj dashurin në një qast vetëm.
Kemi frikë nga vdekja edhe pse kur na afrohet fundi i jetës, nuk mund të mos mendojmë se do të gjykohemi për veprat e bëra gjatë gjithë jetës, posaçërisht për ato që na rëndojnë mbi ndërgjegje. Mendoj se kujdesi i njeriu të gjitha kohëve për të vdekurit, vëmendja për ata që ishin te të rëndësishëm sa qenë gjallë, por që nuk i kemi më pranë në shtektimin ton mbi tokë, buron pikërisht nga mendimi i gjyqit të mbram, tha Papa.
In un certo senso cese di affetto.
Në një farë mënyrë gestet e dashurisë me të cilat rrethohen të vdekurit janë përpjekje për t'i mbrojtur, me bindjen se këto geste nuk do të mbeten pa ndikuar mbi gjykimin e mbram. E këtë sjellje vrem pothuajse në të gjitha kulturat e historisë njerëzore.
Sot bota, së paku në dukje, është bërë më e arsyeshme ose më mirë të themi, është përhapur prirja për të menduar se çdo realitet duhet përballuar me kriteret e shkencës eksperimentale, e se edhe pyetjeve që lindin nga vdekja duhet u përgjigjemi jo aq me fen, sesa me njohuri të eksperimentueshme. Empirike.
Non ci si rende sufficientemente conto, però.
Nuk vjet re fare se duke ecur në këtë ull, njeriu modern bie në format e spiritizmit, në përpjekjen për t'u lidhur me botën e përtej vdekjes. Gati duke e përfytyruar realitetin e përtejm, si kopje të këtij në të cilin jetojmë.
Por vizita në një varrez, çasti kur sodisim fotografinë e njeriu të dashur që nuk është më, na bën të zhytemi në një përmas tjetër, në atë të kujtimeve. E papritmas, jetojmë një realitet të cilin s'ka shkencë në botë që mund ta shpjegoj. Varret, theksoi Benedikti 16, hapi në shpirt një shtek ku arsyeja nuk mund të shkel. Po pse ndodh kështu?
Perché nonostante la morte sia spesso un tema quasi
sepse nonse vdekja është shpesh temë gati e ndaluar në shoqërinë tonë, edhe më shpesh njeriu i sotë mundohet ta shlyejë nga kujtesa mendimin e vdekjes, ajo vjen për se cilin nga ne, vjen për njeriu në të gjitha kove, të gjitha hapësirave, e përballë këtij misteri të gjithë, edhe në mënyrë të pavetdijshme, kërkojmë një dritë, një shpresë, një shenjë që të na ngushëllojë, të na hapë horizonte të reja, të na sigurojë se nuk jemi fare pa të ardhme, ula e vdekjes është ull shpresë. Duke vizituar varrezat tona, mësa lexojmë epitafet mbi rasa, ne ecim pikrisht në ullën e amshimit.
Ja pra, sqaroi Papa, e vërteta që kisha jeton e dëshmon, duke kremtuar shenjtorët e duke përkujtuar të vdekurit në hullin e ngjalljes së Krishtit, që i hapi njeriut portën e amshimit.
Solamente chi può riconoscere una grande speranza.
Vetëm kush mund të dalloj shpresën e madhe në vdekje, mund të vetë jetoj jetën duke u nisur nga shpresa. Nëse e kufizojmë njeriun vetëm në përmasin horizontale, në atë që mund të perceptohet empirikisht, vetë jeta e humbet fare kuptimin e saj më të thellë. Njeriu ka nevojë për amshimin. Çdo shpresë tjetër për të është tepër e shkurtër, tepër e kufizuar. Njeriu mund ta gjejë kuptimin e vet më të thellë vetëm kur beson se ka Zot.
Nësa shkojmë në varreza ku lutemi me dashuri për të vdekurit tanë të paharruar, ta përforcojmë me guxim besimin në jetën e pasosur, madje të jetojmë me këtë shpresë të madhe e t'ia dëshmojmë me forcë botës. Kjo ishte porosia e Benediktit të 16, i cili në përfundim të katekizmit theksoi:
"Tjetër i presente non c'è il nulla."
Pas tashmes nuk vjen asgjëja. Është pikrisht besimi në jetën e pasosur ai që jep krishterit guximin ta doj edhe më fort këtë tokë e të punojë për të ndërtuar ardhmërinë që t'jap kështu një shpresë të vërtetë e të sigurt.
Pas përmbledhjes së katekizmit në gjuhët kryesore të botës, Papa ja besoi të rinj, të sëmurët e të sapo martuarit i peshkvit të dikurshëm të Milanos, Shën Karl Borromeos, të cilin kisha do ta kujtoj pas nesër, që mësues e prijes i palodhur i vëllezërve, kujtoi Benedikti 16. Në përfundim, urimet.
Shembulli i tij ju ndihmoft ju të dashur të rinj, ta lëshoni veten në dorë të Krishtit, që t'ju prija ai në rrugë të drejta ku mund të shkelni pa frikë.
Ju dhënë guxim ju të dashur të smur, t'ja ofroni vuajtjen tuaj barimve të kishës për shpëtimin e shpirtrave.
Ju ndihmoft ju të dashur bashkëshortë të rinj, ti shërbeni bujarisht jetës.